Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koroma famili. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 61 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaszkot, kaj Tomek Miller. En nialasta en la 2016 jaro el sendo, en la 30 de decembro, ni proponas komence riĉan kulturkronikon. Jam en la komenco de la hodiaŭa el sendo, ni memorigas, ke morgaŭ finiĝas la unua favorpreza aliĝkotizo por la Seula UKO. Sed en la elsendo ni prezentas laŭ la gazetaraj komunikoj de UEA alvokon por kandidatiĝi por la posteno de nova redaktoro de la revuo Esperanto. Kaj fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Bonvolu aŭskulti komence kulturkronikon.
La Filharmonio de Szczecin, la Nordoccidenta Pollando, solenas la cent kvardekan naskic datrevenon de sia patrono Mieczysław Karłowicz per premiero de compacta disco, fotoexpozicio kaj koncerto. Okaze de la jubileo, la Pola Muzikeldonejo aperigis la lastan kodon en la serio de ciuj liaj komponaĵoj. Filharmonio, Karłowicz, Szczecin. Estas la unua de jaroj kodo realigita de la Szczecina Sinfonia Orkestro. Trovidzas surgi tri komponaĵoj de Karłowicz: la violona koncerto La Majora, Litova Rapsodio opuso 11, kaj Malgaja Rakonto opuso 13. La koncerto en marketiganta la diskon okazos la 10 de januaro en la Filharmonio de Szczecin. La inaugurita en 1988 font kritika eldono de la verkoj de Karłowicz estos finita en 2017. Temas pri specifa notlibra eldonaĵo, pri kiu laboras grupo de muzikologoj, esperantaj fontojn, manuskriptojn kaj la unuajn presaĵojn de Karłowicz. Troviĝos en ĝi ankaŭ komentarioj de ekspertoj, riĉa ilustra materialo kaj muziknotoj fidele spegulantaj la originalajn ideojn de la komponisto. Kadre de la jubilea jaro aperos ankaŭ albumo Pejzaĝo bela sen rezervoj, la tatrymontaraj fotoj de Mieczysław Karłowicz. Gi enhavas unikajn fotojn faritajn de la komponisto mem, kaj ankaŭ tekstojn de la komponisto rakontantaj pri montoj, en kiuj li dividas siajn rimarkojn kaj faritajn observojn. Parto de la originalaj fotoj de Karłowicz estas rigardebla ĝis la 10 de januaro 2017 en la Szczecina Filharmonio en aparta ekspozicio. La collecto de la fondaggio de Czartoryski Princoj farigis la nacia propraĵo. Piotr Gliński, la pola vicĉefministro kaj kulturministro, en la nomo de la ŝtato subskribis kun princo Adam Karol Czartoryski kaj la fondaggio de Czartoryski Princoj kontrakton pri aĉeto de ĝia kolekto kun la nemoveblaĵoj kun ĝi ligitaj.
La ŝtato transprenis krome la pretendojn al tiuj kulturobjektoj el la kolekto, kiuj estis perditaj dum la dua mondmilito. Aktuale la kolekto enhavas ĉirkaŭ 16,000 muzeojn kaj ĉirkaŭ 250,000 bibliotekajn objektojn. Tio estas librojn, manuskriptojn, malnovpresaĵojn. Al la pli famaj eksponaĵoj de la kolekto apartenas Damo kun Ermeno de Leonardo da Vinci kaj Panoramo kun Misericorda Samaritano de Rembrandt. Troviĝas en ĝi interalie grafikaĵoj de Rembrandt, desegnaĵoj de Auguste Renoir, akto de la prusa tributo el la 1522 jaro, manuskripto de la kroniko de Jan Długosz. La tuta kolekto riĉigos la Nacian Muzeon en Krakovo kaj estos disponigita al la vizitantoj publike.
En la Nacia Muzeo en Vroclavo, gis la fino de januaro 2017, eblas rigardi verkojn de ĉina pentristo Yan Sualin. Lia kreado ligas al la tradicia ĉina pentroarto, dank' al kio li ricevis la difinon de la nuntempa Venren. Tiel, en la iama Ĉinio, estis difinataj homoj kleraj, erudiciuloj, kiuj krom la pentroarto interesiĝis ankaŭ pri literaturo kaj muziko. Sualin estas diplomito de la Ĉina Akademio de Belartoj en Hanhao. Li kolektas malnovan ĉinan arton. Li estas aktivulo favore al la konservado kaj restaŭrado de antikvaĵoj. Krome li estas direktoro de la Asocio de Artistoj en Xi'an kaj vicdirektoro de la Instituto pri la Tradicia Pentroarto en ĉi tiu urbo. En Vroclavo estas prezentataj liaj dek kelkaj verkoj, en kiuj li ne imitas la tradiciajn stilojn, en kiuj dominis pejzaĝoj, sed interpretas ilin helpe de tuĉo kaj kolorigiloj. Liaj pentraĵoj prezentas unuavice bildojn de Kinmontoj kaj iaman postenejon de la imperiestra poŝto. Apartan atenton kaptas lia pentraĵo Su Ti, dediĉita al la loko konata pro ruĝa sabloŝtono kaj eksterordinara purpura folikoloro de la tieaj arboj aŭtune. La ekspozicion kompletigas elementoj el la kabinetoj de ĉinaj erudiciuloj, mebloj, ceramikaĵoj kaj kvar trezoroj, peniko, papero, tuĉo kaj ŝtono por pulvorigi ĝin. Ili devenas de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj kaj konstante troviĝas aŭ en la kolekto de la Vroclava Nacia Muzeo aŭ en la privataj kolektoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Me dante samba, cala fez, comente soezia. Olá, magueio, e que o verso que me cantos. Jurei que e presente, pois amo em roubo. Perteu pra cima, dante samba. Me dante samba, perseverador. Me dante samba, cala fez, comente soezia. Olá, magueio, e que o verso que me cantos. Jurei que de ouvir que presente, pois amo em roubo. Perdeu pra cima da tiçamba. Vivi de Chile, em Biel Escócia, em La Russa, em Perigo. Me creio de Esperanto, na internato se aligo. Ao pôr de passão, comprei no Caio Ninho. Como Esperanto, presenta sim. Verde Bonori, tio Gravaça de Arrono, Samba de Ano, Remoticio e Sambas Danças Campeide. Lugo, Vico, Zame, Rou, Esperanto, Portiane, Pela Proa, Vila, Sono de Farídeos, Carnaval. Lugo, Vico, Zame, Rou, Esperanto portiane, pela proa de la sono de farigos carnaval, falou do esperantisto. Vivi de Chile,
nem Bielisposem, nem na Russa em perigo. De Cleidin, Esperanto, na internato se aligou. Ao pôr de passão, comprei um Caio Ninho. Com Esperanto, presenta sim, desde Bondori, que o grava sabe a Roma. Também te amo, em Monticílio, em samba, dança, cantilha. Tudo vivo, zame, rou, Esperanto, por ti, ame. Pela boa vila, sono de farídeos, carnavalão. Ludovico Zamerro, Esperanto Portiane. Pela broa de la sono de farídeos carnavalão. Saludos esperantistoi.
Hodiaŭ en nia programo audigis Esperanta sambo de Dino Boladao el Brazilo. Kaj tiun ci canton ni povis en programigi dank al Georges Linki.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Universala Esperanto Asocio serĉas novan redaktoron por la revuo Esperanto, lige kun la fakto ke la ĝisnuna redaktoro Attila Kasas forlasas la postenon ankoraŭ nunjare. Kandidatoj devas havi tre bonan lingvan nivelon, ĵurnalistan aŭ redaktan sperton, bonan konon de la Esperanto-movado, pruvitan kapablon memstare labori, kapablon rapide kaj fidinde komuniki kun kunlaborantoj. La estraro serĉas personon aktive kontribuontan al la efektivigo de la strategia laborplano de UEA, iniciateman kaj kreeman, interesiĝantan pri plej diversaj aspektoj de la movado. Ĉar la redakto politiko de la revuo estas ligita kun la mastrumado de informoj en la retejoj de UEA, tial la redaktoro fariĝos samtempe membro de teamo renoviganta ilin. Oni atendas, ke la nova redaktoro transprenos la redaktadon de la revuo ekde la kvara numero ĝis la fino de la jarkolekto 2017. En oktobro venontjare estos alprenita decido pri eventuala renovigo plilongigo de la kontrakto. Oni atendas, ke la redaktoro okupiĝos pri la redaktaj laboroj, ĉefe en sia loĝloko. Tamen estus avantaĝe, se sukcesa kandidato povus pasigi parton de marto en la centra oficejo por konatiĝi kun atendoj kaj informfluo ligita kun la laboro. Ĝis la 15 de januaro 2017 la ĝeneralan direktorinon de UEA atingu elektronike jenaj dokumentoj. Sin prezenta letero, inkluzivanta la motivojn de kandidatiĝo, vivresumo, persona, eduka, profesia, movada, mallonga eseo pri la rolo de la revuo en efektivigo de la strategia plano kaj pri ĝia movada rolo en la interreta epoko, nomoj kaj kontakto informoj de tri rekomendantaj personoj, ne nepre esperantistoj, kiuj konas kandidaton profesie aŭ movade, laŭplaĉe aliaj dokumentoj pruvantaj la redaktajn aŭ movadajn kapablojn de la kandidato. Baze de tiuj dokumentoj estos elektitaj unu aŭ pliaj kandidatoj por telefona intervjuo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran saluton, karegaŭ aŭskultantoj, en la lasta nunjare Esperanto al sendo el Varsovio, en kiu ne povas manki nia leterkesta renkontiĝo. Mi bonvenigas vin kore kaj same kore dankas en mia propra nomo kaj en la nomo de la tuta redakcia teamo pro ĉiuj reagoj, opinioj, ŝatosignoj, konfirmoj kaj unuavice pro la bondeziroj lige kun la Kristnasko kaj tuj venanta nova jaro 2017. El coran dankon Jean-Pierre Van den Dale el Belgio pro la noviara messaggio de vi Rita ca Elisa. Quancam vi scribas che ia maniere mi ne capablas ausculti che labori samtempe sur la computilo, ni esperas che eble foie vi trovos tempon por ausculti nin sen computile. Cion bonan al vi cae la tuta familio. Tre agrable surprizis nin la telefon voco de nia malnova auscultanto, Vyacheslav Chromov el Estonio, dank al kio mi esperas ke Vyacheslav de nove povas sekvi niajn programojn, dankon pro la adventaj salutoj kaj deziro de ĝoja Kristnasko de vi kaj esperantistoj el Sarema. Multajn sukcesojn en la nova jaro, kun la espero ke vi pli ofte kontaktos nin en la 2017. El koran dankon ni direktas pro la salutoj al nia pola aŭskultanto kaj subtenanto Marian Waba, kiujn ni reciprokas dezirante multe da sano kaj ĉiuspeca prospero. Bele surprizis nin la elektronika postkarto de Jerzy Dria, viajn bondezirojn okaze de la kristnaskaj festoj kaj nova jaro ni ankaŭ kore reciprokas. Kortuŝe estis legi la mesaĝon de John Lohran. Mi bedaŭras, ke mi ne povas trovi vian poŝtadreson por sendi kristnaskan karton al ĉiuj, sed anstataŭ mi sendas ĉi tiun retmesaĝon de miaj bondeziroj al la tuta Esperanto teamo. Mi antaŭvidas aŭskulti multajn podcastojn de Pola Retradio dum la venonta jaro, kun multaj miaj dankoj. Tiom ni legis en la mesaĝo de John, kaj ni dankas tutkore pro la memoro, kaj deziras multajn belajn momentojn dum la aŭskultado de la venontjaraj programoj. Memoris pri ni ankaŭ Václav Nemeček el Ĉeĥio. Ni reciproke deziras al vi feliĉan kaj ĝojplenan kristnasko-periodon kaj sukcesan novan jaron. Kara Leopoldo Patek el Aŭstrio, kun kora dankemo ni ricevis vian mesaĝon kun la deziro de ĝojplenaj jarfinaj festoj kaj dankvortoj pro niaj elsendoj. Reciproke ni deziras ĝojplenan gliton en la novan jaron kaj multajn sukcesojn. Grandan ĝojon kaŭzis al ni la mesaĝo de Bruce Crisp, kiu skribis elkorajn dankojn Barbara, Gabriela, Milada, Maciej, Kristina kaj Tomasz pro la tre riĉenhavaj elsendoj de la lastaj monatoj. En la lasta tempa programo estis bona novaĵo aŭdi pri la rekreiĝinta Pollanda Parlamenta Grupo de la Lingvo Esperanto. Inter multaj aliaj bonegaj elsendoj mi tre ŝatis tiun de la 23 de decembro, kun emfazo al Kristnasko. Mi aparte ŝatas fotojn aldonitajn rekte apud la tekstaj priskriboj de viaj programoj. Plej feliĉan kaj pacan Kristnaskon al vi ĉiuj. Cetere ĉi-jare Kristnasko kaj la komenco de Hanuka festado estas preskaŭ samtempaj. Do mi esperas, ke ĉiuj aŭskultantoj de la plej diversaj kredoj kaj nekredoj havos feliĉan semajnon kaj jarfinon. Elkoran dankon, Bruce, pro viaj belegaj vortoj, pro la bondeziroj al ni kaj ĉiuj aŭskultantoj. Dankon ankaŭ pro viaj aprezaj vortoj pri akompanaj fotoj, ilustre referencantaj al la enhavo de unuopaj elsendoj. Je la elsendo en kiu ni interalie informis pri la rekreiĝo de la Pola Parlamenta Grupo de la Lingvo Esperanto reagis Guadalupe Vega el Mexic Urbo. Bonega programo, gratulon. Aliflanke en nia kristnaska programo elvokis la reagon ankaŭ de Paulo Sergio Viana. Belega kristnaska programo Aparte plaĉis al mi la konkurso pri deklamado kaj Esperanto-parolado. Multan dankon kaj feliĉon al la tuta laborgrupo de Pola Retradio. Kauran dankon pro la rekonaj vortoj pri ĉi tiuj ĵus menciitaj programoj. Kelkfoje iuj teknikaj problemetoj alportas belan frukton. Tia estis la mesaĝo de Bernard Kung. Bedaŭrinde mankas la ligilo por elŝuti la elsendon. Mi ne povas elŝuti ĝin, do mi skribu pri tio, kaj dum mi jam skribas, mi profitu la okazon por danki al vi kaj al ĉiuj helpantoj pro viaj laboroj pri Pola Retradio. Dankon, bonajn dezirojn, feliĉan festsezonon kaj prosperu al vi la venonta jaro. Tre bela mesaĝo, koran dankon pro ĝi kaj bonvenon Bernard en nia radioamika rondo. Jam antaŭ kelka tempo skribis al ni nia brita aŭskultanto Max Lang, kara Barbara kaj la skipo de Pola Retradio. Mi volas danki vin ĉiujn pro denova jaro da bonegaj elsendoj, kaj mi aldonas mian malfruan gratulon pro la 600 elsendo. Ĉiujn erojn mi trovas interesaj. La muzikaj fragmentoj estas bonvenaj, kaj pro la muziko mem, kaj pro la ebleco ripozigi mian cerbon dum kelkaj minutoj post intensa lingva ekzerco. La sciencaj bultenoj estas tre valoraj, ĉar ili montras la vortaron kaj uzadon de Esperanto por altnivelaj temoj. Mi ĝuas kaj la sonraportojn el Esperantaj aranĝoj, ekzemple el Roterdamo, kaj la interparoladojn kun spertaj esperantistoj. Dankon pro ĉi tiu valora servo. Veljetonojn pri Pollando mi ĝuas, ĉar ili rememoras la ligon inter doktoro Zamenhof kaj lia lando. Ĉi tie en suda Anglio samideano nome Samuel Horlock starigis lokan esperantan kunvenon lastatempe. Ni kunvenas en eta trinkejo en la urbo. Ni estas ĉirkaŭ kvin aŭ ses anoj. Jen nova bloveto ĉe la suda marbordo. Varman bondeziron kaj multan dankon al vi. Tiam skribis Max, kaj ni dankas al vi, Maxo, pro la gratuloj lige kun la 600 elsendo, dume aldoniĝis iom post iom 11 novaj. Grandan plezuron kaŭzas kaj ankaŭ valoron havas viaj komentoj pri nia laboro kiel la viaj, kiuj lumigas niajn klopodojn kaj nian laboron por fari laŭeble interesajn elsendojn. Sed krome kun granda plezuro mi legis pri via esperantista kunveno kaj esperas, ke en la 2017 vi havos multajn Esperanto-renkontiĝojn. Ĉion la plej bonan en la nova jaro. Kaj fine varmaj bondeziroj de sukcesa, ciel prospera, kaj felicia nova jaro 2017 al ciui gauskultantoi, estas la fina mesaggio de nia letterkesta renkontiĝo 2016. De mi mem, do Barbara, kaj de nia tuta redakcia skipo. Bonan en iron en la novan jaron, dum kiu ni renkontiĝos jam la plej proksiman mardon. Gesinjoroj, ĝis tiam, ĝis baldaŭ.